Eplier Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 28-nji ýanwar, hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Olar günüň tagadyň täzeliklerini dinleýär. Olar bilen hemen ýogsun anly gurban tans edýär. 28-nji ýanwarda bütün ortet boýunça saýlaw boykotyny gollamaga çykan onlar çadam sol sanly oppozisiýa lideri Aleksey Navalny tutsak edildi. Korrupsiýaga garşy göreşçi Twitterde merkezi Moskwada müňdün gowrak protestçä goşulandan soň özüniň tutsak edilendigini habar berdi. Demonstrasiýaçylaryň käbir saýlawlar boykot etdi diýip gygyrsa başgalary Putinsiz ortet diýen şygara gygyrdy. Ortetliler Vladimir Putiniň golunyň astynda ýene bir 6 ýyl ýaşamak ähtimallygyny halamaýarlar we 28-nji ýanwarda Aleksey Navalnyny gollap saýlawlar boykot etmäge çagyrmak üçin ýurt boýunça protesto başladylar. Häkimetler kanuny bozanyp hasaplanan demonstrasiýaçylara berk çäre görjekdiklerini uýdurdylar. Aleksey Navalny maliýe jinayetçiligi sebäpli 18-nji martda geçiriljek saýlawlarda bäsleşme hukugundan kesilenden soň saýlawlar boykot etmäge çagyrdy. Navalnynyň tarapdarlary onuň saýlawda dalaşgar bolmakdan kesilmegini Kreml tarapyndan görülen ar alyş çäresi hasaplaýarlar. Navalnynyň protestleri gün alyp görkezýän YouTube kanalyna aýdylmagyna görä onuň tarapdarlary eýem Siberiň bir näçe şäherinde Şoltanly Omsk, Vladivostok, Novosibirsk, Tomsk, Irkutsk, Magadan, Yakutsk, Kemerovo, Kurgan we Barnaul şäherlerini protest bildirdiler. Owgansan hökümeti kawurly 100 gowrak adam helaklan ulag partlamasyndan soň 28-nji ýanwar ýaz gününi ýygran etdi. Bu hüjümün jogapkärçiligini Taliban hereketi öz sunarly. Pidalaryň jaýlanýan wagtynda prezidentiň buyrugy esasynda ýurtdaky we daşary ýurtlardaky owgan ilçhanalarynyň owgan waýdaklary ýarpy aşak goýberildi. Şaralykda içeri işler ministri Weiss Barmak Kabulun merkezindäki partlamada ölen adamlaryň sanynyň 103'e ýetendigini aýtdy. Resmiler mundan öň pidalaryň sanynyň 90'ny aşdygyny aýdypdylar. Şeýle-de ol 235 adamyň şol sanyny 30'dan gorak polisiýa ofiserleriniň yaralanandygyny habar berdi. Fransuz paýtagtyndaky Eiffel diňiniň çyralary 27-nji ýanwar gejesi partlamada ölenleriň hatyrasyna öçürildi. Paris şäheri we parijliler ýene bir gezek terrorçuluk wagtyyla gülen ýüzbe-ýüz bolýan owgan halky bilen bile diýip Parijiň şäher hakimi Anne Hidalgo Twitterde yazdy. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump kavurlu partladılan ulog bombosu onlar çadım helaklarından son ehli yurtlar Taliban'a karşı aygıtlı harekete çağırdı. Men şuğun kavurlu kurulan ve onlar sebiyyüne adamı öldürün, yüldür çadım yaralan namart hücümü yazgır yarın. Bu kanlı hücüm bizim de, bizim oğan hizmettaşlarımızın da aygıtlılığını belki diyar deyip Trump 27. yanvardaki beyanatını aytti. İnni ehli yurtlar Taliban'a ve onları kollayan terrorçuluk infrastrukturasına karşı aygıtlı harekete geçmelip ol sözünün üstünü getirdi. Taliban'ın zalimliği yol almaz deyip olaytti. Ortiyeti taraftar prezident Miloš Zeman Taylovların ikinci taporuna yenici olup, ikinci 5 yıl möhlet için Çek prezidentliğine saylandı. Cemleyici neticeler Zeman'ın saylovçuların 51.5% golay sesini alındığını görkezdi. Onun karşıtaşı Evropa taraftar alim Jiri Drahos saylovçuların 49% golayının sesinarlığı yenilişini kabul etti. 73 ýaşyndaky Zeman telewizioňda berilen sözünü bu meniň soňky ýeňişim diýdi we gollagçylaryna sag bolsun aýtdy. 8,5 million golay çek saýlawlarda ses bermäge hakly. Zeman saýlawlaryň ilkinji tapgyrynda saýlawçylaryň 38,5%-den gowragynyň sesini aldy. İkinji bolup Drahos geldi. Ol şonu saýlawçylaryň 27% golaýynyň sesini aldy. Zeman 2013-nji ýyldan beri prezident we emigrantlara garşy pikirleri musulmanlara halamazlyk Rus prezidenti Vladimir Putin'e yakın durma gülen tanılıyar. İkinci cahan orşu devrinine Holokost kırgınçılığından aman alan karılar ve siyasi liderler 27. yanvarda Asvensim'de odalki ölüm lagerine toplanıp nasistik kırgınçılığın halkarı Holokost diyatlama ünlü belleyen dünya duyduruş olup hizmet etmeğinin devam etmeliğini nıhtadılar. Yaatlama çareler Asvensim'in azad edilmeğinin 73. yıl önümünü. Gün yaşanını Gevrey Şenbet tamam olundan son Polşa'nın gün ortasında geçirildi. Birleşen Ştaatların Devlet Sekretari Rex Tillerson Polşa'nın payitahtı Varşava'da Varşava gette sip at verilen yerde German uyuşlarına karşı baş kaldıran Gevreylerin hormatına dikilen yadigarlığı gül çemenini koydu. Siz haberler dinlediniz. Hitler Azatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada hepdeniň jemlen men ýogsun anagra. Bu hepde Azatlygyň esas temalary web saýtymyzda iň köp okalanlar türkmen sanly dollaryň gara wagtlarda akynyrhy. Aşgabatlylardan goşmaça töleweleriň talap edilýär. Daha soğuzda haritların ımmatlap, Aşgabatda sövdanın peselisi varı da varlı. Daha soğuzda ilahattan edilmedik kızmatlar için tölük sorul yaratlı havarımız hem kopu kolonların beyesliğine girdi. Bu hepte en köp dinlenen gepleşiklerimizin başını hem Türkmen sahanına doğruların Karabağdardaki nırk hakkındaki gepleşiksek yer. Yol hareketine gödövçülük ediyen polis resmilerinin velayetlerden gelen avtomobillerin eylerini yürüytü köseyenliği. Aşgabatda könülsün uluğların avtodrolu olardan çıkarlayanlar hakkında gepleşiklerimiz hem köp dinlenenlerin beýişligine girdi. Berdimuhammedow öz kitap esasında film döretmek tapşyrdy.